jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Stagnacija vodostaja u poplavljenim područjima. Nadležni upozoravaju, opasnost nije prošla, od večera se ponovo očekuje kiša. Tomislav Nikolić daje mandat za sastav buduće vlade Aleksandru Vučiću. Proruske pristalice zauzele zgradu službe bezbednosti Ukrajine u Karamatorsku. Joe Biden u Kijevu. U Srbiji danas maksimalno 24 stepena, sutra oko 20. U naredni pola sata povešćemo vas i u poplavljeno selo Šumarice kod Kraljeva.
Borili smo se sve negde do pola šest, od pola šest je došao jedan talas i ušao u ove kuće ovde. Nismo mogli da izdržimo.
Noćni huk, kada se smiri sve okolo i kada tišina, huk te nabujale reke je jako sablasan.
Beležimo i u danu u kome se očekuje da Aleksandar Vučić dobije mandat za formiranje nove vlade Srbije o realnim i željenim očekivanjima od budućeg kabineta. Analitičar Vladimir Goati kaže...
U ovakvim ozbiljnim krizama, pre nego što bude bolje, mora da bude gore. To može bude godina, dve godine dana, ali mi ovako tavorimo već više godina.
Također, u susret obeležavanja 100. godine od početka Prvog svjetskog rata, jedan istoričar je pronašao da u spomen kosturnici poginulim vojnicima na zagrebačkom groblju Mirogoj nisu samo ostaci austro-ugarskih vojnika,
nego i posmrtni ostaci ruskih, srpskih, crnogorskih i rumunjskih vojnika, koji su nakon zarobljavanja umrli u zagrebačkim bolnicama od bolesti ili posljedica ranjavanja.
O tome u drugoj polovini emisije u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 22. april sledi pregled vesti. U većem delu poplavljenih područja u Srbiji su zabeleženi stagnacije i pad vodostaja, osim u slivu Južne Morave, pa je najkritičnije u zoni Kruševca i Aleksinca. Načelnik sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Predrag Marić, je izjavio da nema novih evakuacija, ali da nema mesta ni u puštanju.
Ono što je pred nama, visoka temperatura, topljenje snega na planinama, očekuje se kiša od srede. Ja ovo govorim ne da bih širio paniku, govorim zbog svih odgovornih ljudi i u lokalnim samoupravama i državnim organima. Ova dva dana lepog vremena ne moraju da znači ništa. Kao što ne mora znači će doći do najgore scenarija, bolje da ostanemo u ovom stanju pripravnosti 7-8 dana narednih i da ovom narodu budemo na pomoći, nego da se opustimo i da se pravimo da se ništa neće dogoditi. To je projekcija ako me pitate šta će se dešavati narednih dana.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić tokom posete poplavljenim područjima u Aleksincu također je apelovao na dalju pojačanu pažnju.
Ne trebamo se zavaravati, pošto se očekuju velike padavine u srednji četvrtak, još ima dodatno topljenje snega, tako da bi trebalo da ostanemo svi u pripravnosti barem narednih nedelju dana, da ne bi došlo. Ne želim svojim da izazivam, da kažem neki alarm, da dižem uzbunu, ali treba ipak biti pripravljen, ne znamo kolika će količine padavina biti narednim danima, a već imamo inače visoke vodostaje, tako da može da dođe do, da kažemo, do nečega što može biti van kontrole.
4 osobe su poginule, a 250 je evakuisano posle jakih kiša i poplava koje su pogodile Južnu Rumuniju. Kako je saopšteno, jedan 18-godišnjak umro je u gradu Oltu, pošto je njegova kuća zatrpana u odronu, a drugi u selu nedaleko od Bukurešta se udavio poplavama. Također, jednog 13-godišnjaka je odnela vodena bujica. Dve osobe se vode kao nestale. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poveriće danas lideru Srpske napredne stranke Aleksandru Vučiću mandat za sastav nove vlade Srbije. Na današnjem sastanku sa predsjednikom i sekretarom privremenog organa Beograda Sinišom Malim i Goranom Vesićem bit će reći o sastavu verifikacione i administrativno-mandatne komisije Skupštine grada. Konstitutivna sednica Gradske skupštine zakazana je za sutra. Nema detalja o ubistvu koje se sinoć dogodilo u Kaluđerici u Beogradu kada je u dvorištu škole Aleksa Šantić ubijen jedan dečak. Prema rečima svedoka, žrtva je sa prijateljima sedela na klupi u dvorištu kada su nepoznate osobe pucale iz kola u prolazu. U Srbiji se danas obeležava dan sećanja na žrtve holokausta u spomena 22. april 1945. godine kada je došlo do proboja grupe zatočenika ustaškog logora u Jasenovcu Donja Gradina. Premijer Srbije u tehničkoj vladi Ivica Dačić predvodit će centralnu komemorativnu svečanost koja će biti održana u okviru kompleksa nekadašnjeg nacističkog logora Staro sajmište u Novom Beogradu. Grupa naoružanih ljudi zauzela je zgradu službe bezbednosti Ukrajine u Karamatorsku, javile su ruske i ukrajinske novinske agencije, navodeći da se vode pregovori između službenika i pristalica federalizacije Ukrajine. Američki potpredsjednik Joseph Biden stigao je u Kijev, gde će danas imati prve zvanične susrete. Sjedinjene Američke Države istražuju da li su u oblastima pod kontrolom sirijskih pobunjenika korišćene toksične hemikalije. Režim sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i pobunjenici su prošle nedelje razmenili optužbe za korišćenje otrovnog gasa u napadu na selo Kafr Zita u provinciji Hama. Portparolka State Departmenta Jennifer Psaki rekla je da se po svemu sudeći radi o hloru. Imamo indikacije upotrebe industrijske hemikalije, najverovatnije hlorina. Istražujemo optužbe da je za to odgovorna vlada. Te optužbe uzimamo vrlo ozbiljno. Više od 100 ljudi je stradalo prilikom potonuća južnokorejskog broda, posljednji su zvanični podaci ove katastrofi. Obalska straža je saopštila da je potvrđeno da su 104 osobe poginule, a da se 198 njih još vode kao nestali. Danas se u svetu obeležava i Dan planete Zemlje, koji je, kako je kazao ovogodišnjoj poruci generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon, prilika da čovjek razmisli o svom odnosu prema planeti, koja je njegovo uporište i pod sve većim pritiskom zbog ljudskih aktivnosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jedna neprespavana noć u šumaricama kod Kraljeva, selo u kome se Ibar uliva u Zapadnu Moravu. Meštani se danonoćno bore sa vodenom stihijom koja nosi sve pred sobom, ali uprkos podizanju obrambenih bedema, voda je poplavila kuće i pomoćne objekte u nekoliko domaćinstava i odnela pojedine delove etnosela. U najugroženijem selu opštine Kraljevo bio je kolega Branko Vučković.
Milošu Vujičiću nabujala reka, čiji je vodostaj za nekoliko dana narastao čitavih 4 metra. Voda je ušla u novosagrađenu kuću i poplavila sve pomoćne objekte, pa je u vodi ostao veći deo nameštaja. Srećom, uspeo je da iz poplavljene kuće na vreme evakuiše ženu i dvoje dece. Kaže, ovako izgleda kada se dve reke urote protiv jednog sela.
Bile su 5 pumpi koji smo tu, komšije su mi pomagali da to izbacimo vodu. A u kući je negdje možda nekih 30 centimetra, 40. Što smo mogli da izvučemo od stvari, mi smo tehnike da se mogli iznesi. Izvukli smo, izneli mašine i tako nešto malo. Zarobljeno je tamo šporedne drva, peći, struju, frižideri, nešto malo zamrzivače, neki smo digli na stoj. Bitno je da su deca živa, nije niko stradao.
Ogromna količina vode koja se ovde Zapadnom Moravom sliva iz čitave zapadne Srbije i Ibrom sa Kosova iz Novog Pazara i Raške poplavila je sva polja oko Kraljeva, nanela velike štete poljoprivrednim usevima i ponovo ugrozila bunare u Žičkom polju, iz kojih se grad snabdeva pijaćom vodom. Savo Stojanović kaže da su razmere poplave nesagledive, jer se reka izlila u dužini od preko 10 kilometara i ugrozila kuće i njive na obe obale.
Pored reke, kad je lepo vreme, kad je fino, mnogo lepo. Kad su velike vode, teško vidiš, popravljeno je celo polje do Ratine i ovde Šumaričke polje, Vitanova, Sirča i ostalo. Noćas smo bili ovde, nas jedno 15 do 20, borili smo se sve negde do 17:30, od 17:30 je došao jedan talas i ušao ove kuće ovde, nismo mogli da izdržimo.
Šteta od vodene stihije tek treba da se utvrdi, ali je već sada izvesno da će od ovogodišnje letine malo šta stići za žetvu i berbu, jer su poplavljene njive pod pšenicom i kukuruzom, a pod vodom su se našli mnogi plastenici, voćnjaci i bašte. Miroslav Radovanović kaže da meštani tuguju za uništenim usevima i da se strah uvukao u njihove domove, pa više ne spavaju u svojim kućama.
Dosta štete je ova bujica nanela što poljoprivrednim usevima, što ljudima, kućama, što vikendicama i nije mala šteta. Nije ovo prvi put, dešava se to, ovo je sada jako ekstremno, ali noćni huk kada se smiri sve okolo i kada tišina, huk te nabujale reke je jako sablasan.
Stariji meštani pomalo naviknuti na čud i plahovite reke, kao da imaju najviše optimizma u ovom selu koje je od 1999. godine preživelo bombardovanje, dve velike poplave i zemljotres. Milanka Radovanović kaže da uprkos svemu život kao i reka teče dalje i nosi nove izazove.
Bilo je i gore, bilo je i gore, ali nije ovako u proleći kad su posljedne bašte i njive i to. Do pola naše bašte dođe voda, ali šta je tu je, nema ništa. Što ono kažu, život ide dalje, nema, nema druge. I sada ja se nadam posle ovoga, nema drugo, već smo išli da kupimo semenski krompir da bi ga posijeli ponovno.
Meštani su odavno izgubili nadu da će im država i opština pomoći, pa se nadaju da će uz lepo vreme i sobstveni trud i rad nadokraditi bar malo nanete štete. Za Radio Slobodna Evropa iz Šumarica kod Kraljeva, Branko Vučković.
Ministar građevinarstva i urbanizma u odlazećoj vladi Srbije Velimir Ilić izjavio da će predložiti da vlada delimično finansira sanaciju kuća oštećenih u poplavama. Ja očekujem da će se neka sredstva pronaći, vodeći se računa da se završi ono što je najneophodnije i da se ljudi zbrinu i vrate u domove, kazao Ilić. A ministar poljoprivrede u tehničkoj vladi Dragan Glamočić izjavio je da je rano govoriti o procenama štete u poplavljenim područjima.
Sigurno kada se završi sve ovo, napravit ćemo detaljne procjene. I ono što želim da kažem, da mnogi lokalne samouprave imam utisak, pošto sam ovih dana ih obilazio i bio sam u nekoliko opština, su brže bolje požurile da formiraju komisije da procene štetu. Očigledno su navikli ranijem periodu, ko prolazi što pre vanredno stanje, što popiše štetu, da će država da im to nadoknadi. Napravljen će biti veoma detaljna analiza i neće tek tako biti deljene državne pare, pogotovo tamo gde se nije radilo kako to treba.
Dragan Glamočić, vanredna situacija inače proglašena u 11 opština, izveštava Zoran Glavnić.
Vanredna odbrana od poplava proglašena je u opštinama Lučani, Požega, Kuršumlija, Prokuplje, Medveđa, Lebane, Doljevac, Gadžin Han, Trgovište, Žitorađa i Aleksinac. Zbog slabijeg snabdevanja strujom otežan je dotok pijaće vode u ugroženim područjima, pa se u te krajeve upućuju cisterne sa pijaćom vodom. Usled obilnih padavina i izlivanja reka poplavljeno je desetine kuća i hektari oranica, a česti su i povremeni prekidi u saobraćaju. Zapadna Morava kod Trstenika na svaka 3 sata rasla je 10 cm, dok je zbog priliva u jezero Ćelije tamošnja fabrika za preradu vode za 2 dana dostigla godišnju proizvodnju. Na Kopaoniku trenutno ima preko 40 cm snega. Stručnjaci upozoravaju da stanovništvo treba da bude oprezno jer se usled naglog topljenja snega očekuje novi rast vodostaja reka. Iako je država obećala da će pomoći ugroženom stanovništvu, poplave su i ranijih godina činile ogromnu štetu, delom i zbog neadekvatne pripremljenosti. Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, kaže da se ovakva situacija nije mogla potpuno izbeći, ali da već godinama u Srbiji postoje veliki infrastrukturni problemi kada je u pitanju opasnost od poplava.
Jednu koju bih nazvao infrastrukturnim problemom, znači vezano je za izgradnju nasipa, za projekte koje javno preduzeće Srbija vode ima, za koje novca nema, i postoji ono što se zovu komunalne delatnosti i nažalost u Srbiji se u ove vodotokove, pogotovo rečice, sve i svašta baca, to se ne čisti, i kad se od tih rečica naprave bujice, vidite zapravo kako se odnosimo i prema prirodi i prema onom što spada u taj komunalni korpus delatnosti.
Hidrolozi procenjuju da će narednih dana porasti vodostaji Velike Zapadne i Južne Morave, Ibra, Nišave, Toplice, Jablanice, Veternice, Mlave i Tamiša. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Stagnacija vodostaja u poplavljenim područjima, nadležni upozoravaju, opasnost nije prošla, od večera se ponovo očekuje kiša. Tomislav Nikolić daje mandat za sastav buduće vlade Aleksandru Vučiću, Joe Bidenu u Kijevu. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas maksimalno 24, sutra do oko 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas predlaže mandatara za sastav nove vlade, ali nema nikakve sumnje da će to biti Aleksandar Vučić, lider Srpske napredne stranke, partije koja je osvojila dvotrećinsku većinu na izborima. Uprkos tome, SNS neće vladati sama, u kabinetu će dva ili tri resora imati Socijalistička partija Srbije Ivice Dačića, o kome se spekuliše da bi mogao postati potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova. U novoj vladi je i Savez vojvođanskih Mađara, ali u njoj će biti veliki broj eksperata, među kojima se se pominje i Kori Udovički. Vlada će biti kombinacija političkog i ekspertskog tima, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Dejan Vuk Stanković. On naglašava da je pred novim kabinetom preteško breme ogromnih problema, od ekonomije preko države i pravnog sistema do korupcije i kriminala. Stanković ističe da ovog puta, za razliku od prošlih iskustava, neće biti mogućnosti za političke trgovine, jer partneri najjače stranke nemaju ucjenjivački potencijal, a upitan hoće li Aleksandar Vučić kao budući premijer zaista početi da ispunjava sve što je obećao, kaže.
Vučić nema mnogo manevarskog prostora, dakle njegov politički oportunizam će se najviše njemu direktno obiti u glavu, jer bez obzira na koalicioni i ekspertski karakter vlade, on će biti glavni politički akter, dakle neko ko će ubirati plodove uspeha, ali isto tako biti odgovoran za sve neuspehe. Dakle, ovo je vlada u kojoj Aleksandar Vučić politički dominira i on nema mnogo veliki manevarski prostor za neku vrstu izbora, jer ne postoji više ucenjivački kapacitet manjih koalicijalnih partnera, eksperte samostalno birao i dao im političko poverenje da vode svoje resore. Ima masivnu podršku za svoju politiku u parlamentu. Dakle, u principu, Vučić je taj koji odlučuje sudbinu ove vlade i odlučuje sudbinu ove države, barem takav je u ovom trenutku politički raspored snaga. E sad, što se tiče kredita poverenja, ova vlada će imati određeno vreme kredit poverenja od javnosti, barem jednu godinu dana, ali istovremeno sama javnost i očekuje konkretne poteze i čini mi se da će poverenje direktno zavisiti ne od namera koje imaju političari, nego od proverljivih i vidljivih rezultata.
Buduća vlada imaće čak 4/5 podrške u parlamentu i bit će praktično bez opozicije, ocenjuje politički analitičar Vladimir Goati, koji kaže da će najveći protivnik budućeg kabineta biti visoka očekivanja i nestrpljenje građana da vide boljitak.
Strpljenje kratko traje i mislim da ljudi već očekuju onoga što budući premijer najavljuje da se već nešto ostvari, a mislim da su male šanse da se to dogodi u sljedeće 2 godine, jer u ovakvim ozbiljnim krizama pre nego što bude bolje mora da bude gore. To može bude godina, 2 godine dana, ali mi ovako tavorimo već više godina, tako da je strpljenje, čini mi se, na kraju. Drugo, ovo je jedna osobena vlada kako je nemoguće naći u zemljama savremene Evrope. To je vlada koja ima podršku 4/5 parlamenta. To je preko 200 poslanika i zapravo ja mislim da će prava dinamika u sljedeći 2 ili 3 godine biti unutar tih 200, dok će sasvim marginalan uticaj imati ovaj krug od 1/5 ustor raznorodnih opozicionara od kojih su mnogi bliže nekima u vlasti u te 4/5 nego drugim opozicionarima.
Vladimir Goati, prethodno Dejan Vuk Stanković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa naoružanih ljudi zauzela je zgradu službe bezbednosti Ukrajine u Karamatorsku, javile su ruske i ukrajinske novinske agencije, navodeći da se vode pregovori između službenika i pristalica federalizacije Ukrajine. Ukrajinske agencije prenose da je načelnik gradskog odeljenja policije u tom gradu na istoku Ukrajine, Vitalij Kolupaj, odveden u nepoznatom pravcu i da napadači traže predaju oružja. Na vratima zgrade istaknuta je zastava takozvane Donjecke Narodne Republike. Agencije prenose da su na Gorlovki u Donjeckoj oblasti proruski separatisti iznali svoje namere za formiranje takozvane Federacije narodnih republika, u koju žele da uključe Donjeck, Lugansk, Harkovsku i Odesku oblast. Sve se događa u trenutku posete američkog potpredsjednika Josefa Bidena Kijevu, koji je stigao juče. Izjavio je kako dolazi u Ukrajinu kako bi pokazao posvećenost Sjedinjenih Država toj državi i podstakao hitno sprovođenje međunarodnog sporazuma čiji je cilj ublažavanje tenzije u Ukrajini. Prethodno State Department je objavio fotografije vojnika u istočnoj Ukrajini za koje tvrdi da su pripadnici ruskih snaga nose uniforme slične ruskim, kao i rusko oružje. Predstavnici State Departmenta podelili su novinarima zvanični dokument na 11 strana u kojem se nalaze i fotografije naoružanih muškaraca u Slovjansku i na Krimu. Takve navode demantovao je lider proruskih separatista u Slovjansku Vječeslav Ponomarijov. Ne, ovdje nema ni jednog predstavnika ruske vojske ili države. Ja sam bivši član vojnih snaga i kada sam pozvao u pomoć prijatelje koji su također penzionisani kao i ja, svi su došli da pomognu. pomognuo, ne samo iz Rusije, nego i Belorusije, Kazahstana i Moldavije. Portparolka State Departmenta Jennifer Psaki potvrdila je da su o posljednjim događajima, pre svega ubistvu 6 osoba u Slavjansku, telefonom razgovarali američki državni sekretar John Kerry i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov.
The secretary urged Russia to take concrete steps to help implement the Geneva agreement.
Državni sekretar je pozvao Rusiju da preduzme konkretne korake u pravcu implementacije Ženevskog sporazuma, uključujući javni poziv separatistima da napuste državne zgrade, uklone barikade, prihvate amnestiju i svoje zahteve rešavaju političkim putem.
To make absolutely clear to the separatists that Russia supports the agreement.
A u Moskvi predsjednik Vladimir Putin kao pozitivan iskorak prema ukrajinskim područjima za koje je Rusija zainteresovana na sednici vlade saopštio.
Pozvao slučajem htio bih proinformirati kolega o tom što
želeo bih da vas obavestim. Potpisao sam odluku o rehabilitaciji krimskih Tatara, zatim jermenske populacije kao i nemačke i grčke, svih koji su patili tokom Staljinovih čistki.
Svih kto postradao во време сталинских репресий.
Cena nafte juče je premašila 104 dolara za barel, što je posljedica neizvesnosti investitora zbog tenzije u Ukrajini. Dalje promjene na evropskom tržištu bit će uslovljene relacijama sa Rusijom, ocenio u razgovoru za naš program istraživač Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije Vladimir Gligorov.
Zavisnost Rusije od Europske unije je, kad se sve uzme u obzir, veća naravno nego zavisnost Europske unije, pa čak i manje više svih pojedinačnih zemalja u Europskoj uniji od Rusije. To je očigledno, pre svega zbog toga što je udeo i izvoza i uvoza iz Europske unije mnogo veći u Rusiji nego obratno. E sad, kad je reč o gas i nafti i zavisnosti od toga, to su uvek stvari koje su, da tako kažem, privremeno ili na kratak rok veoma ozbiljne, ali ukoliko bi se taj instrument pritiska na Europsku uniju od strane Rusije koristio, a i ako se ne bude koristio, sama ova neizvesnost oko toga koliko se može očekivati da Rusija bude partner koji će komercijalno posmatrati te odnose, a ne strateški, to će uticati na Europsku uniju da u stvari traži intenzivnije oblike diversifikacije zavisnosti, kako kad je reč o gasu i nafti, tako i kad je reč o uslanjenju na alternativne izvore energije. Tako da mislim da bi bilo vrlo rođevo ko bi Rusija taj instrument koristila u strateške svrhe. Što se tiče same Europske unije, tu sankcije neće ići na taj sektor, naprosto zbog toga što bi se time stvorili problemi koji se ne žele.
Sa Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije bio je to Vladimir Gligorov.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jedan neumorni istoričar mlađe generacije pronašao je da spomen kosturnica poginulim vojnicima u Prvom svjetskom ratu na zagrebačkom groblju Mirogoj ne sadrži samo posmrtne ostatke austro-ugarskih vojnika, već da tu leži oko 3300 vojnika kako centralnih sila, tako i Rusa, Srba, Rumuna i Crnogoraca, koji su nakon zarobljavanja umrli u zagrebačkim bolnicama od bolesti ili posljedica ranjavanja. Pred 100-godišnjicu početka Prvog svjetskog rata započelo se sa njenim uređivanjem. Pripremio je Nizebić.
Središnje hrvatsko obilježavanje 100 godina od početka Prvog svjetskog rata održat će se za nešto više od 2 mjeseca na zagrebačkom groblju Mirogoj pred kosturnicom palima u Prvom svjetskom ratu. Kosturnica je podignuta 30. godina prošlog stoljeća, kako je nakon 45. razdoblje Prvog svjetskog rata vrlo selektivno obrađivano, prevladalo je uvjerenje da su tu posmrtni ostaci hrvatskih vojnika poginulih u austro-ugarskoj vojsci, pa je nakon 1990. na kosturnicu stavljeni takav natpis. Međutim, povjesničar Boris Kukić došao je do fascinantne, nažalost zaboravljene činjenice, da su tu posmrtni ostaci ranjenih i bolesnih vojnika umrlih u zagrebačkim bolnicama i da su tu ne samo austro-ugarski vojnici svih nacionalnosti, nego i posmrtni ostaci ruskih, srpskih, crnogorskih i rumunjskih vojnika koji su nakon zarobljavanja umrli u zagrebačkim bolnicama od bolesti ili posljedica ranjavanja. Konačni popis još nije gotovo, ali radi se oko 3300 posmrtnih ostataka vojnika 10 različitih nacija, kaže naš sugovornik.
Radi se o vojnicima koji su došli u Zagreb, dakle sa
raznih ratišta, što ranjeni, što bolesni, bili su u jednoj od tih 30 civilnih vojnih bolnica koji su se nalazili tada u Zagrebu. Dakle, nakon što bi umrli, oni su ih pokapali na Mirogoju i kasnije 30. godina iz raznih razloga, uglavnom prvo su ih ekshumirali i na kraju prenijeli u tu grobnicu, odnosno kosturnicu.
Godine 1932. raspisan je natječaj za kosturnicu i spomenik, no sve je zbog nedostatka novca realizirano tek 1938. U jednom manjem dijelu podzemne kosturnice smješteni su posmrtni ostaci vojnika austrijskog i mađarskog porijekla, a u većem dijelu svih ostalih i vojnika Antante, ali i slavenskih vojnika iz Austro-Ugarske vojske, koje se u jednom poratnom pisanju povijesti sve svrstalo na pobjedničku stranu. Hrvata prema gotovo cjelovitom popisu ima preko 1000, Mađara 445, Austrijanaca 106, 30 Slovenaca, 10 Čeha. A koliko ima sahranjenih Srba i Crnogoraca, pitali smo kolegu Kukića.
Srba kao ratnih zarobljenika, dakle pripadnika Kraljevine Srbije, ima 326. Crnogorca za sad ima 2.
Predsjednik povjerenstva za obilježavanje 100-godišnjice početka Prvog svjetskog rata za grad Zagreb, dr. Ivica Pančić, kaže kako je preko Ministarstva vanjskih i europskih poslova upućena cjelovita obavijest o Mirogojskoj kosturnici vlastima svih zemalja čiji su državljani tamo sahranjeni. Koji su planovi s kosturnicom?
Cilj nam je sada zajedno sa Ministarstvom branitelja, Ministarstvom kulture, cjelovito urediti taj spomenik i vjerojatno to uređenje će u sebi sadržavati i postavljanje spomen ploče sa imenima svih pokopanih na tome mjestu. Ali to ćemo vidjeti, to vjerojatno u narednih nekih godinu dana.
Odbor za obilježavanje 100. obljetnice Prvog svjetskog rata na državnoj razini priprema svoj bogati program, a odbor na razini grada Zagreba priprema među ostalim prigodnu izložbu u muzeju grada Zagreba, dramsku inscenaciju neke od Krležinih ratnih novela u nekom od gradskih kazališta, znanstveni skup o Zagrebu u Prvom svjetskom ratu u suradnji sa Zagrebačkim filozofskim fakultetom i postavljanje spomen ploču u počast svim poginulim hrvatskim vojnicima u Prvom svjetskom ratu na zapovjednu zgradu nekadašnjih Rudolfovih vojarni u Zagrebu. Pančiću je osobno žao što će jedan projekt iz niz razloga ipak biti ostavljen za sljedeću godinu.
To je uređenje vojnog groblja, jedino poznatog i sačuvanog vojnog groblja hrvatskih vojnika na istočnom bojištu. Radi se konkretno o zapadnoj Ukrajini, pored grada Ivano-Frankivska, znači u onoj famoznoj i mitskoj Krležinoj Galiciji, gdje smo otkrili sačuvano vojno groblje pripadnika 25. Zagrebačke i 26. Karlovačke domobranske pukovnije. Interesantno, neposredno uz to mjesto koje se zove Klibivka teče i ona Krležina rijeka Bistrica.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Emisija još jednom najvažnije vesti. Stagnacija vodostaje u poplavljenim područjima. Nadležni upozoravaju, opasnost nije prošla, od večera se ponovo očekuje kiša. Tomislav Nikolić daje mandat za sastav buduće vlade Srbije Aleksandru Vučiću. Proruske pristalice zauzele zgradu službe bezbednosti Ukrajine u Kramatorsku. Joseph Biden u Kijevu. U Beogradu trenutno 16 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalna 24 stepena, sutra dakle kišu i oko 20 stepeni. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 22. april. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno.